لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
Mas se te desmentem, Allah testemunha com o que revelou a ti, e revelou-o com a sua sabedoria, e também os anjos testemunham. E Allah é suficiente como testemunha.